Сёння ва ўрачыстасць беззаганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі папа Францішак здзейсніў традыцыйны візіт да скульптуры Маці Божай, якая знаходзіцца на іспанскай плошчы ў Рыме. Па дарозе пантыфік спыніўся перад касцёлам найсвяцейшай тройцы, дзе яго прывіталі члены італьянскай асацыяцыі прадпрымальнікаў. Затым папа накіраваўся на плошчу, дзе сабраліся прадстаўнікі мясцовых уладаў і групы вернікаў. Перад калонай, вяршыню якой упрыгожвае статуя панны Марыі, Францішак прамовіў малітву. Ён папрасіў Маці Божую аднавіць ва ўсіх нас жаданне святасці, дапамагчы святлу праўды зазяць у нашых словах, а спеву любові ў нашых справах. Дапамажы уважліва слухаць голас пана, а вокліч бедных, пакуты хворых і патрабуючых, няхай не пакідаюць нас абыякавымі, памаліўся святы Отец. Пасля ўскладання вянку з кветак да падножа скульптуры, Францішак прывітаў прадстаўнікоў уладаў, а таксама групу хворых, прысутных на іспанскай плошчы. Па дарозе ў Ватыкан папа спыніўся ў рымскай базыліцы Санта Марыя Маджоре, дзе памаліўся перад цудатворным абразом Маці Божай Снежнай, апякункі рымскага народа.